რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახლა ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საფრანგეთში ორდღიან ვიზიტს იწყებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი. ის პარიზში შეხვდება ფრანგ კოლეგას ლორან ფაბიუს, საფრანგეთის უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანების მედეფის პრეზიდენტ ჟან ბიურელეს და ბიზნესრების წარმომადგენლებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილი ბიზნეს გაერთიანების წევრებს გააცნობს საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებს და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებს. სამინისტროს ცნობით, მედეფი საფრანგეთის ბიზნეს კონფედერაციის წევრ 800,000-მდე კომპანიას აერთიანებს და ხელს უწყობს მსოფლიოში ფრანგული კომპანიების მიერ ინვესტიციების დაბანდებას და საერთაშორისო ვაჭრობას. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ქეთევან ბოჭორიშვილი, საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი პერტაია და ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი ასლანიშვილი. დღეს ბრიუსელში საგანგებოს ხდომას გამართავენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები, რომლებიც კვლავ შეეცდებიან მიგრანტების მიღების კვოტებზე შეთანხმებას. გერმანიის და საფრანგეთის მიერ შეთავაზებული სავალდებულო კვოტებისადმი მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია აქვთ ჩეხეთს, სლოვაკეთს, პოლონეთს და უნგრეთს. გერმანიის და საფრანგეთის წინადადებაა, რომ ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან 100,000-მდე პოლვილი, რომლებიც ამჟამად უნგრეთში, იტალიასა და საბერძნეთში იმყოფებიან, ევროკავშირის ტერიტორიაზე თანაბრად განაწილდნენ. მიუხედავად ამ წინადადებისა, კატეგორიულად უარყოფით პოზიციას ინარჩუნებს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი. მან ქვეყნის პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ მიგრანტები ევროპის საზღვრების არსებობას ემუქრებიან და ევროპის კარს ამტვრევენ, ამიტომ ევროკავშირს აუცილებლად სჭირდება პრობლემისადმი საერთო მიდგომა. ორბანის შეფასებით, უნგრეთი ისევ როგორც მთელი ევროპა საფრთხეშია. პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის შემდეგ უნგრეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონს, რომელიც მიგრაციის კრიზისის მოსაგვარებლად მთავრობას აძლევს არმიის გამოყენების უფლებას. რადიკალურმა მოძრაობამ თალიბანმა განაცხადა, რომ ავღანეთის ხელისუფლებასთან ომს არ შეწყვეტს, სანამ ქვეყანას უცხოელი ჯარისკაცები არ დატოვებენ. თალიბანის ლიდერის მოლა მანსურის სახელით გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თუ ქაბულის ადმინისტრაციას ავღანეთში ომის დასრულება და მშვიდობის დამყარება სურს, ეს შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ოკუპაციის და უცხოელებთან ყველა სამხედრო ხელშეკრულების შეწყვეტით. ამ კვირის ორ შაბათის მდგომარეობით სირიაში დისლოცირებულია რუსეთის 28 საბრძოლო თვითმფრინავი. ამის შესახებ პენტაგონზე დაყნობით იუწყებიან ამერიკული მედია საშუალებები. მათი წყაროს ინფორმაციით, გასულ შაბათკვირას რუსეთმა სირიაში გაგზავნა Su-25 ტიპის 12 მოიერიშე თვითმფრინავი და Su-24 ტიპის ამდენივე ბომბდამშენი. შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის მონაცემებით, მანამდე სირიაში დისლოცირებული იყო მხოლოდ 4 რუსული ავიაგამანადგურებელი. პენტაგონის წყაროზე ნობით მედია საშუალებები უწყებიან, რომ რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავები დისლოცირებულნი არიან სირიის ლატაკიის პროვინციაში მდებარე იმპროვიზირებულ სამხედრო ბაზაზე, თუმცა საბრძოლო მოქმედებებში ჯერჯერობით არ მონაწილეობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლები ვარაუდობენ, რომ რუსეთი სირიაში სრულფასოვან სამხედრო ბაზას ქმნის. ბრიტანულმა სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-მ დავა მოუგო რუსეთის ინგლისურენოვან ტელეკომპანია Russia Today-ს, რომელიც ამტკიცებდა, რომ სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ BBC-ს ერთ-ერთი რეპორტაჟი ინსცენირებული იყო. Russia Today-ის ბრალდების გამო BBC-მ საჩივრით მიმართა ბრიტანულ მედია რეგულატორს Ofcom-ს, რომელმაც თავის მხრივ დაადგინა, რომ Russia Today მისი მაყურებელი შეცდომაში შეიყვანა. ტელეკომპანია Maestro-ს ერთ-ერთი პარტნიორის გიორგი გაჩეჩილაძის განცხადებას არხის მიზანმიმართულად გაკოტრების შესახებ ცდარი უწოდა Maestro-ს 25%-იანი წილის მფლობელმა მაკასათიანმა. მისი განცხადებით, კომპანიის ყველა პარტნიორისთვის წინასწარ იყო ცნობილი, რომ სასამართლოსადმი Maestro-ს მენეჯმენტის მიმართვა გადახდის უუნარო და აღიარების და გაკოტრების თხოვნით არ წარმოადგენდა კომპანიის დირექტორის დისკრეციულ უფლებამოსილებას და იყო საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისი ვალდებულება, რომლის დარღვევა გამოიწვევდა სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. მაკა ასათიანი აღნიშნავს, რომ Maestro-ს ერთ-ერთი პარტნიორის განცხადება მოულოდნელობაზე ან ტელეკომპანიის მიზან მიმართულ გაკოტრებაზე გაუგებარი მცდარი და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. ასათიანი ერწმუნება, რომ ამ ეტაპზე მხოლოდ კანონით დადგენილი სამართლებრივი პროცედურები მიმდინარეობს და Maestro-ს ფუნქციონირებას საფრთხე არ ემუქრება.
მო მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემა სამშაბათობით ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობს. აქვე სანამ გადაცემას დავიწყებდეთ და სანამ შინაარს მოგიყვებოდეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა და თვალის მიდევნება, ვიდეო ჩანაწერის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ გადაცემის დასრულების შემდეგ მცირე ხანში რადიო თავისუფლების ელექტრონულ მისამართზე ვებ გვერდზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.g. ასევე შეგიძლიათ საღამოს ტელეკომპანია არტარეას ეთერში 21 საათიდან თვალი მიადევნოთ ჩვენს გადაცემას. ახლა კი 1 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ რადიო სიხშირეზე 107.4-ზე გვისმინოთ. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ქართულ დიალექტურ კორპუსზე. Რა არის დიალექტური კორპუსი, რა ინფორმაციას იტევს ის? თავდაპირველად ქართული ენობრივი მრავალფეროვნების დოკუმენტირებითაც დაწყებული საქმე მოგვიანებით ადამიანური თავგადასავლებით შეივსო. როგორ ცხოვრობდნენ საქართველოში, ქვეყნის რეგიონებში, ვინ შემოინახა ყოფის ამსახველი ისტორია? ამ თემაზე დღეს ჩვენ გადაცემაში ორი სტუმარი გვეყოლება: მარინე ბერიძე, ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კომპიუტერულ მონაცემთა დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი. გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება დიანა ამფიმიადიც, პოეტი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი. სანამდე გადაცემას დავიწყებდეთ, პატარა შესავალი კიდევ მინდა დავამატო დიანა ამფიმიადის ერთ-ერთი ბლოგიდან ამონარიდი, რომელიც დიალექტურ კორპუსს ასე ხსნის, რომ ეს არისო პატარა ზარდახშა, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა არც დიდი ზარდახშა, რომელსაც თუ თავს ფრთხილად ახდი, ბებიის ძველი სამზითვო სკივრი გაგახსენდებაო, საიდანაც ჯერ ნესტის სუნი ამოვა, მერე დიდი ხნის განმავლობაში შენახული იმ ქვეყნად გასამგზავრებლად გამზადებული ლაპკის ფეხსაცმლის, მერე ძველებული ფერომარილის ფოტოების, გაზეთების და ათასი სხვადასხვა ნივთის სურნელიო. მოკლედ, რას იტევს ეს ზარდახშა, პირობითად ზარდახშა, ქართული დიალექტური კორპუსი? ეს არის პროექტი, რომელიც 2004 წლიდან დაიწყო. დღეს ჩვენ გადაცემაში ამ თემაზე ვისაუბრებთ. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით და გიამბობთ დიალექტური კორპუსის შესახებ. თქვენ მივესალმები მსმენელებს, მოგესალმებით ჩვენი გადაცემის სტუმრებო. როგორც შესავალში თქვი, ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს არიან მარინე ბერიძე, წარმოადგენს ასე ვთქვათ სრული სტატუსით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კომპიუტერულ მონაცემთა დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი, პროექტისა ქართული დიალექტური კორპუსი და ასევე გადაცემაში ჩვენთან ერთად არის დიანა ანფიმიადი, პოეტი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი. საუბრობთ ქართულ დიალექტურ კორპუსზე, როგორც შესავალში თქვი კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ასე ვთქვათ დიანა ასე ამბატრა შედარებას, რომ ეს არის ზარდახშა, რომელსაც თუ თავს ახდი ბებიის ძველის კივრის მსგავსად, ჯერ საინტერესო სიამოვნო სურნელი წამოვა, არ ციტირებ ასე ვთქვათ ვარღვევ სტილს, მაგრამ მაინც და ბევრ საინტერესო ასე ვთქვათ რამეს ვნახავთ შიგნით. მოდით დავიწყოთ თავიდან, სანამდე ადამიანურ ამბებს მოყვებით, რომელიც დიალექტური კორპუსი ინახავს. რა არის დიალექტური კორპუსი, საიდან იღებს სათავე საქართველოში, ბევრ ქვეყანაში არსებობს. რომ მსმენელები ასე ვთქვათ წამოვიყოლიოთ, რა არის ეს? თქვენ გკითხავთ ქალბატონო მარინა, რომ აუხსნათ ასე ვთქვათ რასთან გვაქვს საქმე, რაზე ვლაპარაკობთ.
ძალიან მოკლე შედარებით შევეცდები მსმენელს აუხსნა, რა კულტურული ღირებულების მონაცემი არის კორპუსი ზოგადად კაცობრიობის ისტორიაში. ეს გახლავთ დაახლოებით ისეთი ნაბიჯი კულტურული, როგორიც იყო თავის დროზე ლექსიკონი ან ენციკლოპედია. უბრალოდ კორპუსი არის ძალიან ბევრი ტექსტი, გასაგებად და მარტივად რომ ვთქვათ, აღჭურველი საგანგებო საძიებო და მეცნიერული აპარატით, რაც საშუალებას იძლევა, რომ ძალიან დიდი, უპრეცედენტოდ დიდი მოცულობის ენობრივი მასალა იყოს ძალიან ხელმისაწვდომი მომხმარებლისთვის, როგორც კვლევისთვის, ისე სხვა დანიშნულებისთვის.
არის ინტერნეტში ვებგვერდი, სადაც რომელსაც აქვს საძიებო სისტემა. ამ საძიებო სისტემის მიხედვით ჩვენ ვეძებთ ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაციას, მაგრამ რა არის ჩვენთვის საინტერესო? აი მაგალითად რა უნდა შევიყვანო, რომ მივიღო დაუშვათ ინფორმაცია, დაუშვათ მე-19 საუკუნის 20-იანი წლების რაღაცა პროცესთან დაკავშირებით.
აი საძიებო სისტემა, რაც თქვენ ბრძანეთ, ისე მსმენელისთვის გასაგებენაზე რო ვთქვათ, ეს არის ძიება იმ მონაცემების მიხედვით, რაც ჩვენ მივანიჭეთ ამ ტექსტს. სხვა ნიშნით ჩვენ ვერ მოგწევნით ჩვენთვის საძიებო ინფორმაციას. და რას გულისხმობს ეს? აი თქვენ ბრძანეთ მე-19 საუკუნის 20-იანი წლები. აქ ერთ-ერთ მეტამახასიათებლები ქვია ტექსტის ერთ-ერთ ბლოკს მახასიათებლებისას, რომელშიც თქვათ არის მონაცემები დროის შესახებ, რა დროზეა ამ ტექსტში ლაპარაკი, არის მონაცემები თემატური მახასიათებლები ამოცემული ამ ტექსისა, მთხრობელების შესახებ, ქალია თუ მამაკაცია მთხრობელი, რა ასაკისა, ისიც კი საძიებო სისტემა ჯერ ამას საშუალებას არ იძლევა ჩვენ კორპუსში, მაგრამ ინფორმაციულად ისიც კი გვაქვს ჩადებული, შერეული ოჯახის წარმომადგენლისგან არის თუ არა ჩაწერილი ეს ტექსტი და კიდე უამრავი მახასიათებელია, რომელზეც ახლა არ შევაწყენთ თავს. მთავარი თქვენი კითხვის პასუხად შემიძლია გითხრათ, რომ ინფორმაცია ეძებ მაშინ, როცა იცი რა არის იქ. მე მგონი მთავარია, რომ დღეს ქართულმა საზოგადოებამ, ფართო მომხმარებელმა მიიღოს ეს ასე ვთქვათ პროდუქტი, ეს ნაბიჯი, რომელიც უკვე გადადგმულია საქართველოში. არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტში უკვე რამდენიმე წელია ეს სამუშაო მიმდინარეობს და 2009 წლიდან უკვე დევს საცდელი ვერსია. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ აი კორპუსზე ერთ-ერთი მისი პიონერი ამბობდა, რომ კორპუსიო ისეთ გამოწვევათ, კერა ისეთ აღმოჩენათა, ისეთ კულტურულ ნაბიჯთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომლის შესახებ სახელმძღვანელოებში ცნობები 100 წლის შემდეგ ხდებაო. მაგრამ იმ განსხვავებით, რომ ის იმ სხვა დარგებში ასეთი აღმოჩენები უცდიან იმ 100 წელს და აი ამ დარგში ისერი უნდა იყოს გამოყენება, ხვდებით ალბათ და ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ მუშაობდით წმინ ჯერ დავიწყეთ ვიწრო ლინგვისტური ამოცანებით, დავსახეთ, მე დავინახეთ, რომ ეს ძალიან ფართოვდება მნიშვნელობა ამ სამუშაოსი და დღეს უკვე გაჩნდა აუცილებლობა იმისა, რომ თქვათ ის რაც ჩვენ ვიმუშავეთ მომავალში ფაქტობრივად ის დავაბრუნოთ დღევანდელობაში. სასწრაფოდ გამოვიძახოთ დღევანდელობაში, იმიტომ რომ ამისი შედეგები მოიმკოს უკვე ჩვენმა თანამედროვე მომხმარებელმა და არა მხოლოდ ჩვენმა შვილიშვილებმა.
ეხო მსმენელი, ვინც ალბათ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენს ხოლმე, დაინტერესდება ისეთი კითხვით, რატო ლაპარაკობთ ამ გადაცემაში ამ საკითხზე. მოდით თქვათ, რომ იმიტომ ლაპარაკობთ, რომ აქ დავუშვათ ქალების ყოფაზეც გვაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია, ძალიან ბევრი ცნობა. ქალები, რომლებიც თავის თავზე წყვებიან და ქალებზე წყვებიან. ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ამბავი, რომლის შესახებაც მე გავიგე, დიანას ტექსტშიც არის მოყვანილი, ქალი, რომელიც ყובה, რომ 7 წელი ისწავლა სკოლაში, შემდეგ დედა გარდაეცვალა, მე დედინაცვალი ყავდა და როგორ ცხოვრობს, როგორ ქმნის ის თავის ბედს და ვინ განკარგავს, ასე ვთქვათ, მის ცხოვრებას. აი ეს ბედის განკარგვა აქაც ტექსტშიც გაქვს, რომ დღესაც კი პრობლემა იყო შენი ბედის პატრონი და რთული იყო იმ დროშიც. მე-19 საუკუნეს ეხება, ხო? თუ არც
მე. მე-19 წელია მე მგონი ის ტექსტი რომ მოდეს თქვენ ამბობთ.
ფინა ვიცით ვინ არის ეს ქალი, ვინც ამ ამბავს ყובה თავის თავზე და ცოტა მეტი რო უთხრათ ჩვენ მსმენელს, რას ყובה ეს ქალი თავის ცხოვრებაზე და როგორ მოხვდა ეს ამბავი ლინგვისტურ კორპუსში.
საერთოდ რატომ ქალი, იმიტომ რომ ძირითადად პრინციპში არა მხოლოდ იმიტომ რომ პროექტი ძირითადი ძალა ვინც ამ პროექტს ქმნიდა ქალები არიან, მაგიტომ არა თქმელებით, აი მთლიანად მე უფრო მგონია რომ ზუსტად ამ კორპუსს ქალები ქმნიან, როგორც ზეპირი თქმელები, როგორც ისტორიები, იმიტომ რომ თავარი ერთ-ერთი მთავარი მაშინ ესე ვიტყვი, შემნახველი ამ ინფორმაციის არის ქალი, რომელიც თავის, ვთქვათ, რაღაცა კერძის რეცეპტთან ერთად ყובה თავისი ცხოვრების ისტორიას, ისტორიულ ამბებს. მე ჩვენ ვისაუბრებთ, აქ არის არა მხოლოდ კონკრეტული ერთი ადამიანის და ოჯახის ისტორია, არამედ ერთი ქალის ამბავი არის, ერთდროულად იმ სოფლის ამბავი, თა მიგრაციების ამბავი, ქვეყნის ამბავი, სოციალურ-პოლიტიკური რაღაცა გარემოს ამბავი და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთი ქალის ისტორია რეალურად არის მართლაც იმ პერიოდის ლინგვისტური პორტრეტი, ხო? ამიტომაც არიან ეს ქალები ძალიან საინტერესონი.
ანუ ეს არის რეალურად ენაში შემონახული ადამიანების თავგადასავლები, ესე უნდა გავიგოთ, ხო? დაახლოებით თუ სწორად ხვდები არსს.
ხო, ენაში შემონახული ადამიანები.
ხო, ანუ ეს არ არის დამოკიდებლად რაღაცა ისტორიის ნაწილი, ეს არის ენის და ისტორიის ერთიანი ნაწილი, ასე ვთქვათ.
ხო, ესეც შეიძლება ითქვას. თან საინტერესო ის არის, რომ საერთოდ ამ ეს ტექსტებს, როდესაც ამ კორპუსში ზოგ განთავსებულ ტექსტებს ნახავთ, ეს არის შემოქმედების თუ ლიტერატურის აი რაღაცა თავშთავადი პროცესი, იმიტომ რომ როდესაც იგივე ის ქალი, რომელსაც თქვენ ამბობთ, ხა
მახსენდება, ვიცით მის ასაც ხოვრობდა.
კი, რა თქმა უნდა, თქმელის, თქვათ,
დაბადების ადგილი, გვარი, სახელი, ეს მთელი ბლოკია მონაცემების, რომელიც
ამცემები გვაქვს, რა საკვირველია, მაგრამ საინტერესო კი რა არის, იცით, რომ შემთხვევით არ ყვება, ანუ შემთხვევით ენობრივ საშუალებებს კი არ იყენებს, ის ძალიან ალაგებს ტექსტს და თავისთავად პირველი ესეთი რაღაცა კულტურული შოკი თუ რა ქვია, რაც ამ ტექსტებთან მიმართებაში მე მქონდა, არის ის, რომ ამ ზეპირ ტექსტებში არის ისეთი მხატვრული საშუალებები, ისეთი თავისთავადი მეტაფორები,
რომ ისაუბრა იქ მახსენდება ხაი, რომ გათხოვდა და კარგ ოჯახში მოხვდა და მაგრამ ამბობს, რომ 9 წელი ვიმსახურეო იმ ოჯახში. ამ ფრაზას იყენებს, ხო, არ ბედნიერად ვიცხოვრეო არ ამბობს.
ხო, ესეც არის. ამიტომ ეს არის რაღაცნაირი თავისთავადი საიდანღაც ეს ხელთუქმნელი თუ რა ქვია მაგას ლიტერატურაც რითვისაც ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ტექსტი და ესეთი ქალები ხა თქვენ ერთ იმ თქვა რა ეს სტატიაში რომელშიც ამ ასეთი ბევრია ყოველას ერთნაირი ისტორია არ აქვს რა თქმა უნდა არიან ქალები რომლებიც პირიქით მაქსიმალურად განკარგავენ თავის ბედს და სხვის ბედსაც ცვლიან და არიან ყველაზე ასეთი აქტორები თქო იმ სოციალურ
ფატერილი ტექსტი იყო ამ ქალის თუ ასეთი პრობლემის კი როგორ აი ეს იქნება ძალიან საინტერესო რა მოყვეთ როგორ მოდის ჩვენამდე თქვენამდე მე თქვენის მეშვეობით და საშუალებით ჩვენამდე ეს ამბები
ესე იგი ამ მასალის საერთოდ ამ სამუშაოს ტექნოლოგიური ჯაჭვი არის ძალიან გრძელი ძალიან შრომატევადი და ძიმე რუტინულ შრომას მოითხოვს და აი რასაც თქვენ ბრძანებთ ეს არის დასაწყისი პირველი ასე თქვა დასაწყისი ამ ჯაჭვისა არის ლინგვისტისა და თქმელის ურთიერთობა თქვა 60-იან წლებამდე გვიან 70-იან წლებამდე ეს ხდებოდა თქვა კალმით იწერდნენ ფანქტით მე რა გამოჩნდა უკვე მაგნიტური მატარებლები და შემდეგ უკვე ციფრული მატარებლებით. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ჟურნალისტურიდან ცოტა განსხვავებული, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ ინტერვიუ, რომელიც არის მოტივირებული, ანუ იმის მიხედვით ვთქვათ რა დისერტაციას წერდა ეს ლინგვისტი ან რა დავალება ჰქონდა მას ამ კონკრეტული მივლინების დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის სამეცნიერო მიზნებით ლექსიკონების შესადგენად და ენის დოკუმენტირებისათვის, ერთად ენის დოკუმენტირება ადამიანის ერთ-ერთი ინსტინქტია. ახლა მე არ მოვყვები კედლებზე ნაკაწრებს და ნუ 1000 ასე ვთქვათ ამის
ხო საშუალებას დამოუგენ
ის არტეფაქტს ხო ეს და ინსტინქტის დონეზეც ახერხებდა ამას ადამიანი და ხა ცივილიზებულ სამყაროში ეს უკვე მოვალეობა ერის თქვათ თვით დამკვიდრების გზაზე და ხა ნამდვილად გადაჭარბებული შედარება არ იქნება ამას ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე რომ როგორც დამწერლობა იყო თქვათ ენის დოკუმენტირების გზაზე გადადგმული ნაბიჯი აი ასეთი ნაბიჯი გახლავთ კორპუსების შექმნა რომელიც მეორე უნდა სხვა ტექნოლოგიების შექმნას დაეყრდნოს და აი ქალბატონების და საერთოდ ეს მასალა ასე მოიპოვება ეხლა რაც შეეხება ქალების როლი და საერთოდ ქალების ისტორიები რას ქმნის ამ კორპუსში რა სურათს ხატავს ეხლა დიანამ ჩამოთვალა სხვადასხვა რაკურსით როგორ აქტივირდება და ჩვენ როგორ ხედავთ ქალს და თვით მამაკაცების მონათხრობებშიც ასე ვთქვათ, ანუ ქალი პერსონაჟი, ქალი მთხრობელი, ქალი და ასე შემდეგ. ეხლა თქვენ დიდი შთაბეჭდილება მოუხდენია იმ ერთ ისტორიას და ჩვენ ვერ გამოვდივართ ხოლმე აი სხვადასხვა ისტორიიდან. ეხლა რამდენმა მიგრაციამ გადაგვიარა ჩვენ თაობას და ну агараფერი აღარ გვიკვირს და ზუსტად აი ამ ქალების ისტორიებზე ერთი პროექტი პირველი პროექტი ზუსტად ქალების ზეპირ ისტორიებზე მქონდა პირდაპირ რეპორტაჟები წარსულიდან დაერქვა იმ წიგნს და აი თურქების თავდასხმა და აი ეს თათრობა მესხეთის ტრაგედიაზე იყო ეს და იქაც სულ ამას ზუტრიალებდი მაგრამ აი ერთი ქალი 1935 წელს 15 წლისა გადასახლებული აი გეგმიური მიგრაციით ლაგოდეხში და მეუბნება ასეთ რამეს
რომ პირადად შეხვდით ამას
და მასალის ჩაწერის დროს აი მე თქვენ გითხარით რომ როცა ლინგვისტი მასალას იწერს ის ძალიან ცდილობს დისტანცირებას სხვა ფაქტორიდან ემოციური თქო შინაარსობლივი და მაშინ თუ გაფაციცებული ხარ რაღაც საინტერესო ფორმაზე ამას რატო ამბობს ამ წესით ახლა ეს უნდა ისმოდეს თუ სხვა
ხო ანუ ფიქრობ სულ ენაზე
თუ სხვა რაღაცაზე ფიქრობ და ეს მაგრამ ნუ მაინც არის ესეთი რაღაცა რომელიც გაკეთდა ეს ქალი ამბობს რომ აი აქ რომ მოვედიო ეჩი და ყובה თავის ამ დილით რომ გავიღვიძე ყველაზე მძიმე ის კი არისო რომ სახლიდან შორს იყო დედმამისგან შორს იყო ახალი ცხოვრება უნდა დაეწყო თავის ქმართან ერთად ითხოვეს და წამოიყვანეს ეგრევე 15 წლის ბავშვი ای رو وی خدای بودی اولی کلی و خامه موهدی تا در روار ویژه‌ای رو ملیم خریدن موهدی او اسیکت چه می‌خوره بیزالیان دید سیزالیان دید خانس لبی داشت ادامه می‌دهیم از روزی خصولت که از ربینه از پروتکس اس خود زالیان پاتر رامه اما گرام تو چه نشان موسمینت تا وقتی از کنارگاه که تخمیت مارا کنست رو ولی مسکو تر تازه کاموتش داده را تا زالیان پیوی رامه میگرانت ابیسته ما دیانا مخزنه کاله کالبی، امیگرانت ابیسورت هر توبیست رو زیگه بن تAVIS تAVIS راحت سر رول است. ایسان جالن سایت ارسو کالبی رگوری زیگه بن رول است. ماشین رو تا آماده آنها نارپیک روبس ماشین رو تا اس میشوه بولیه. تا ای ارتی کالبات آنیم میخوابد. مسخره چی؟ آج ارلی بیش از اخلاق بیشیم دکرو. رو خوره او. اگه نیب ارسوانای را تاز خوب دننه. کاو پچه دبود ات هگر گامم تخاره بوره او. به ویدیو داده است اولی دم. مگه کتلی اس ادابتاتی از رецепت چهام واقعی بوده. میره اسی از کنیس. اسی اشیلو. تخلی تاولاس کردن میوکتی. آنو اخمرچیک کردن ای آنو. اون دام میخ بدم میخ آلیه. نه خ اما ز اوقات سازت کرد. پلیتیک از ادابتاتیز، اینتگراتیز تو راحت سازه خب بری پلیتیکوسی بر ما ایپیک رفته. رفته رو ملی
ارتباط خالد گانات لب آباد که در تیم نشونه و آنی ساکت خیلی نبودایم. رگوره که در بیان رگوروشیان داشت صدیس میره باس رگور آخر که بند. یکی وقت همون که در بوله با صدیس میره بیس میمارد کاله بیس سالی تانیا سایت ارسون تو طولیان رو سایچی رو مگرام راحت نره تکر زنده باد. استی ام به بیت کرده بام.
نه کنده استی ام به بیت کرده با کرده بیان. ای تیتان هم با به نماس را رکوری نیچیه را بیارین رکور بیوری رامه شده رکور سادت که رامه ساعت خوده بیان رکور که ایتخولو بین مگر بس کالاشی ادارس ایما جاخیز بیچیو تکوات دارد ادارس عریس اسیتی اسیتی هم بیتون تون سرسا کرالی عریس کانس خواب بولی هم ببیت مگل داد
ارمت بولی هم ببی عریس ارمت بولی استوری بی اسیت کار پیدنیری هم ببی های همیش
هات کنند ایستی ایستیم به بیتاریس کالبی روم لبیت پاکت برات سلیان ایم قطعا سوسیالوریت ریس اتمی مرتول باست خاور باست از آردمی تیرو ماریان زلیه رو بیدار از کانت لبلی فن تا ایست ایری کتای استوری بیت زلیم به وریادا رادست اس کالبی ام خوابیان زلی خشیرت دنن بیدام هات کنند ام با پندرو مایی هستی ام ببی چهت این تا سب ایرس بیرون
اونیس خوب آفزمه تکیو ایس خوب هزه همیش نلوانی اخو خوبی تیر چوه بی داوشات ایگو باوشو ساخزر دیس پروزشی داوشات سایدان ایغیب درن امی پر آر تو آره رفته تی نام دکو به بیتاو به پشوری سعی سعی آنو میم رام یا کیت خودتی تی ویسی ترقت های استوری خو ساکرتولس استوری هست که گلوبال ویسی تاواری پیگوره بی پیگورانته بی است که استوری است مگر ای ساده میانه بیتاریان استوری شمات گنری ناتیل بی اخلاق صوت خالد بیان تو اسپالتی
تلی سا استوری ساکر تلی میوه ساو کنه آره داده بول خیلی سکول سه امیدوارم ایت که آدمیانه روم لیت خب تAVIS گاچیر و بول خبر بذار تAVIS و جاسه رگور گایگ تا ترپس رگور دا پولس اس مخته مقالیت هم جردنیه بیس و جاکشی رقاصه گازارده است ایک مثلا سخورت مشاوب دا میره ای میدیس اس اس پرسوناژه بی سنوبل که راتوچانه تخلا تاواری پیگورانت بی دامهوره خارس خوانه ایسی آمود ایفت ایفت بیان اس تاواری پیگورانت بی چالیان میگده بولی سوپلیس روملی قدر مقالیت هم ارتی مخوطی کاتی میخواب دا گنرال مق اشول زه مک آیبی آیاسه تی تبری کنده او شلو شلو ایسه داگو قوابا موگو پیره او ایسه تی ایمازا گفز زالین گفز ایسه تی ساگاز دید ایسه تکوات تیلوز ایسه پروزاوز ایمه تیرو ویسی چخوب ره با ساد آمود ایفت ایفت با ویغاتیز ند کامشه تار مود گنرلی ایسه امه مگل تا دیم چیگنزه موشاو بیس دروس شمزرارم
Thank you. Radio თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. Დღეს საუბრობთ ჩვენ გადაცემაში მარინე ბერიძესთან და დიანა ამფიმიათთან ერთად. ქაპიტანი მარინე გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კომპიუტერულ მონაცემთა დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი, პროექტისა ქართული ლინგვისტური დიალექტური კორპუსი ბოდიშს გიხდით და დიანა გახლავთ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი და პოეტი. საუბრობთ ქართული დიალექტური კორპუსის თაობაზე და ქაბოდონი მარინეს სხვა საინფორმაციო გამოშვებამდე გაუწყდა წინადადება და რომ გავაგზავნოთ კონკრეტულ ამბავს, ყოველთვის კონკრეტული ქალის ამბავს დიალექტურ კორპუსში ასახული შემონახული ამბავი.
მე იმაზე მოგახსენებდით, რომ ეწან დიანა ამბობდა, რომ საოცარი მეტაფორები, საოცარი ენობრივი, ასე ვთქვათ, ფორმები ხვდება და იბადება ამ მოთხრობებში, ამ ისტორიებში და ზოგჯერ აი გამოგნებელია ის, რომ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა სივრცეში, სხვადასხვა ადამიანი როგორ ერთგვარად გადმოსცემს და ამის მაგალითი მინდოდა მე თქვა 1918 წლის ცნობილი კონფლიქტის დროს, როცა დაიცალა მესხეთი მართლმადიდებელი მოსახლეობისგან და ქრისტიანი უბრალოდ მოსახლეობა იძულებული იყო დაეტოვებინა კუთხე და ტყე გამოქცეულიყო და ეს სისხლიანი ასე ვთქვათ დარბევა გახდა მე ძალიან ბევრი ჩვენი კორპუსის მთხრობელის თემა მათი თვითმხილველების განმოთხრობილი ხო ერთი ქალბატონი გვიყვება 12 დაახლოებით 10-12 წლის იყო იმ ამბავს რო შეესრო და ყვება აი დაბრუნებას როგორ დაბრუნდნენ უკვე რამდენიმე თვის შემდეგ დარბეულ დამწვარ ასეთ თავის ნასახლარზე გაქცევის წინ ხორბალს ურევდნენ მიწაში და ფანტავდნენ რომ დაბრუნდება თუ დაბრუნება მოუწევდათ ხო ამოსული კი არა მოეხვეტათ გაერეცხათ და ესეკნენ აი ამას ყვება და აღწერს რომ შემოვედითო მიწურშიო ყველაფერი იყო მინგრეულ მონგრეულ და ბუმბული დაფრინავდა ეს ბუმბული დაამახსოვრდა ბავშვს და გადის აქედან დაახლოებით 30 წელი 26 წელი 1954 წელს თქვენ იცით რომ ერთ ღამეში გაასახლეს მაჰმადიანი მესხები და ჩაასახლეს იქ იმერეთიდან და სხვა კუთხეებიდან ხალხი და ეხლა უკვე ეს იმერელი ქალბატონი მე ამბობს რომ შემოგვიყვანესო ამ მიწურში ხა მისთვის უცხოა ძალიან ეს გარემო და შემოვედით ამ სახლებში და ყველაფერი მინგრეული შვილო და ბუმბული დაფრინავს და აი ეს ორი ზუსტად ერთნაირი ხატი აი უნიჭო რეჟისორი რო რაღაც მიზან სცენას ჩადებს ისე 30 წლის განსხვავებით ფაქტიურად დანახული ზუსტად ერთნაირად აღქმული და ერთნაირი სიტყვებით გადმოცემული რო შეგხვდება. ძალიან ძნელია ახლა თქვენთვის შესაფერისი მაგალითების მოგონება, იმიტომ რომ ყველა ტექსტი ძალიან დიდ შთაბეჭდილებასთან არის დაკავშირებული და
თქვენ ამბობთ რომ ისტორია ცნობილი ადამიანების არის ხო და ამ ტექსტებში ისე უცებ აწყდები რომ მაგალითად ვიღაცა ყובה ერეკლე მეფეზე ანუ როდის სამი საუკუნით მერე ისე თითქოს აი ეჭვიარგებარება რომ ყოველფერი გიორგის ააკადის ამბობა რომ ზუსტად გონია რომ აი თანამედროვეა და ისე იცის ეს ამბები როგორც არაფერი და თქვათ მაგალითად ვიღაც ყובה როგორ ასწავლიდა ეგნატე დინაშვილთან როგორ სწავლობდა და ეს ეგნატე ძალიან გაჭირებული იყო თავისთავად და მივეციო სამი მანათი თუ რაღაცა სწავლის გადასახადი და ეგნატე როგორ დაუბრუნა ეს სამი მანათი წადიო და ბლუზა იყიდა და აი ეს ყოველ თქვათ აკაკი როგორ ჩამოვიდა მათ სოფელში და როგორ გაუმართეს ნადიმი როგორ რა ხდებოდა რაფიელერის თავის ქელებში როცა ყველა ვინც იყო იქ რაღაცნაირად ჭურჭელი დაუნაწილეს რაფიელ იქ გამოყენებული ჭურჭელი რაღაც სიმბოლური აქტი იყო ყველა ვინც მოვიდა და თითო რაღაცით წავიდა და ისეთი ზუსტად რაღაცა კინოს
აღება რეპორტაჟებია ასე ვთქვათ პრაქტიკულად ეს არის
ძალიან ბევრი ჩავიდა ქალაქიდან მის დასაფლავებაზე და შეიძინეს დიდძალი ჭურჭელი და როცა დამთავრდა ეს ქელეხი ირგვლივ სოფლებშიო მე ძალიან დიდხანს ჰქონდათ იმ ქელეხიდან გასხვისებული გაჩუქებული ჭურჭელი და ამას ვერსად ვერ ნახავ ასეთ ფაქტებს
კეთილი მოდით თქვენ იცით რა თქმა უნდა თქვენი საქმიანობის შესახებ იმის თაობაზე რასაც აკეთებთ მაგრამ კიდე ერთხელ მოვასმენელებთ ჩვენს მენელებს ნინო როდონაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი გასული წლის თებერვალში ეს სიუჟეტი გაკეთებული დიალექტური კორპუსის თაობაზე რა არის რა სიტევს იქ თქვენ სურვილებზეც არის საუბარი რა ქსურთ რო ადამიანური ამბებით შეავსოთ კიდევაც დიალექტური კორპუსი მოვისმინოთ ნინო როდონაიას სიუჟეტი მოვასმენელებთ ჩვენს მენელებს და მე გავაგრძელოთ ისევ საუბარი
ლინგვისტური ატლასის ლაბორატორია, რომელიც ქართული ენის და მისი დიალექტების დოკუმენტირებაზე იყო ორიენტირებული, ენათმეცნიერების ინსტიტუტში წლების წინ ჩამოყალიბდა. დღეს ამ ლაბორატორიას ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება ეწოდება. მისი ხელმძღვანელი მარინე ბერიძე იხსენებს, რომ ლინგვისტური ატლასის ლაბორატორიაში მუშაობისას სირთულეებს აწყდებოდა, რადგან ტექნოლოგიების ცვლის კვალდაკვალ ჩნდებოდა დისონანსი დროის მოთხოვნებსა და იმ საქმეს შორის, რომელსაც კოლეგებთან ერთად აკეთებდა. თუ ქართულ ენებს არ ჩავთვლით, მხოლოდ ქართულს ჩვენ 17 დიალექტი აქვს და ლაბორატორია მათი ენობრივი მოვლენების კარტოგრაფირებას ახდენდა, ამბობს მარინე ბერიძე. მაგალითად, დაერთვის თუ არა ხმოვანფუძიან სახელებს იოტის სახელობით ბრუნვაში. მეცნიერებს რუკა უნდა გაეკეთებინათ და დიალექტური საზღვრების იდენტიფიკაცია მოეხდინათ.
თქვენ იცით, მეოცე საუკუნეში რა მიგრაციები იყო საქართველოში. ფაქტობრივად, ამ სამუშაომ აზრი დაკარგა. იმიტომ რომ თქვენ ამ იოტის რუკას გააკეთებთ, ან შეცდომით რაღაც საზღვრებს შემოხაზავთ, არადა ყველა მეცის, რომ თქვა ლაგოდეხში იმერლები ცხოვრობენ უკვე ერთი საუკუნეა და არის იქ დიალექტური კუნძული წარმოქმნილი. ამიტომ იცით, რისი განცდა იყო რთული, რომ ეს არასოდეს დამთავრდება, რამდენიც არ დააკეთო. თანაც აზრი რაღაცნაირად ხელიდან გვეცლებოდა.
მარინე ბერიძემ ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 2004 წელს გამოცხადებული კონკურსისთვის შექმნა პირველი პროექტი ციკლიდან საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი, რომელიც გულისხმობდა ქართული ენობრივი მრავალფეროვნების ფართომასშტაბიან დოკუმენტირებას და საკვლევი ინსტრუმენტის შექმნას. ამ ყველაფერს თეორიულ საფუძვლად დაედო ლინგვისტიკური მიმართულება, რომელმაც მსოფლიოში განვითარება მეოცე საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო. საუბარია კორპუსის ლინგვისტიკაზე. მარინე ბერიძე ამბობს, რომ დასახული მიზნის შესრულება სორეთ კორპუსის ლინგვისტიკის საფუძვლად ლებზე დაყნობით გადაწყვიტეს.
თუ მაშინ იყო ეს უსასრულობის, უმწეობის განცდა, ეხლა არსებობს ეს კორპუსი, ძალიან მოხერხებული და კომფორტული კარადა რო წარმოვიდგინო, სადაც ყველა ფერს აქვს თავისი უჯრა წინასწარ განსაზღვრული. იქ ისეა ეხლა მოწესრიგებული, რომ აი თქვენ თუ გადაწყვეტთ, რომ ცოტა დამეხმაროთ, ხო, ხვალიდანვე შეგიძლიათ, რომ თქვენი ადგილი იქ მონახოთ, ჩაერთოთ და რაღაცა უბანი ჩაიბაროთ.
ქართული დიალექტური კორპუსის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა თავად გვიკარნახა ერთი ასეთი უბანი, რომელიც იმედით, რომ მონაწილეობას ბევრი ადამიანი მიიღებს, მომავალ სამუშაო გეგმაში უკვე შეტანილი აქვს. მარინე ბერიძე ამბობს, რომ თბილისში მეოცე საუკუნე ლინგვისტურად ჯერ კიდევ სუნთქავს.
შევადგენდი სიას იმ ადამიანების, რომლებშიც მე ეს მეოცე საუკუნე უნდა დავიჭირო ლინგვისტურადაც, ისტორიულადაც, ზეპირი ისტორიის თვალსაზრისით, კულტურულად, მენტალურად და ასე შემდეგ. ჩავიწერდი ამ ადამიანებს გარკვეული მეთოდოლოგიის დაცვით, რა საკვირველია, და შევქმნიდი მონაცემთა მინი ბანკს. ეს შეიძლება იყოს თემატური, ეს შეიძლება იყოს ასაკობრივ ჯგუფში, შეიძლება იყოს საზოგადოების ამა თუ იმ ფენის წარმომადგენლები, ან ყველაფერი ერთად.
მარინე ბერიძის თქმით, შედეგად შემოგვრჩება კონკრეტული ეპოქის ქალაქური მეტყველების ენობრივი ძეგლი და ამასთან იმავე ეპოქის ზეპირი ისტორია, რომელსაც ადამიანის მეხსიერება ინახავს. გახსენების შეუქცევადი პროცესის მოწმენი ენათმეცნიერები განსაკუთრებით ხშირად ხდებიან თურქეთში, საინგილოსა და ფერეიდანში, სადაც სამუშაოდ დაბრუნებულებს ახალ-ახალ ჩანაწერებს ახვედრებენ.
ფერეიდანში მაგალითად ასგვერდიანი წიგნი შევსებული დაგვახვედრა, ცოლი და ქმარია მოხუცი, რომელთაც უძევთ ეს წიგნი და რაც გაახსენდებათ, მირბიან და ეგ წერე.
თითქმის 10 წელია აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებისთვის მეცნიერები გაცილებით ხარისხიან აპარატურას იყენებენ. ქართული დიალექტური კორპუსი ტექსტური მასალის გარდა მრავალი ასეული საათის ხანგრძლივობის ასეთ ჩანაწერებსაც მოიცავს. მათ შორის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მკვლევარების მიერ გასული საუკუნის შუა პერიოდიდან გაკეთებულ ჩანაწერებს. მათი დიდი ნაწილი არც თუ ხარისხიანია, მაგრამ დღეს უკვე ციფრული სახე აქვს და შესაბამისად განადგურება აღარ ემუქრება. კორპუსი მოიცავს ადამიანების ნაამბობს, მიგრაციების მარშრუტებსა და შედეგებს, ტოპონიმებს, საკუთარ სახელებს, მოგონებებს ისტორიულ პიროვნებებზე, ცნობებს სახალხო დიპლომატიის და ერთაშორისი ურთიერთობების შესახებ, კულინარიულ რეცეპტებს და ფოლკლორულ ვარიაციებს. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომლებისა და პროგრამისტების ჯგუფის წყალობით დიალექტურ კორპუსში ამჟამად დაახლოებით 1,000,000 სიტყვა. კორპუსის საცდელი ვერსია 2009 წელს შეიქმნა. ტექნოლოგიურად მის დახვეწას დღემდე უზრუნველყოფს პროგრამისტი დავით ნადარაია. კორპუსი მუდმივად ივსება ქართული ენის ან მისი რომელიმე ჭრილის მიკრომოდელს წარმოადგენს და შესაბამისად უამრავ ტექსტ შეიცავს, ამბობს მარინე ბერიძე. მარტივად გამოსაყენებლად კორპუსს მრავალმხრივი და სწრაფი ძიების სისტემა აქვს.
აი ამა და ამ ასაკის ქალებისგან მინდა მხოლოდ ჩანაწერი, ან აი მხოლოდ მიგრირებულებისგან მინდა, აი ესეთი სიტყვა მინდა ამა და ამ ბრუნვაში, ამა და ამ რიცხვში, ან ეძებთ სიტყვა სამშობლოს და თქვენ გეძლევათ ყველა კონტექსტი და თქვენ იქ აღმოაჩენთ, რომ თქვენ დროში ამ სიტყვას რაღაცა სხვა მნიშვნელობაც შეუძენია.
ქართული დიალექტური კორპუსის შემქმნელების კიდევ ერთი ამოცანა საზოგადოების ინფორმირება და მასში მომხმარებლის დამოკიდებულების გაღვიძება. ამ
მიზნით დაგეგმილი შეხვედრების დასაწყისი იყო კორპუსის მხარდამჭერ საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ამ კვირაში გამართული პრეზენტაცია. ენის კორპუსი თანამედროვე მსოფლიოს ყველა ცივილიზებულ სახელმწიფოს აქვს, მათგან პირველი იყო დიდი ბრიტანეთი, სადაც ინგლისური ენის ბრაუნის კორპუსის შექმნა გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო. დღეს დიდ ნაციონალურ კორპუსებში უკვე მილიარდობით სიტყვაა. ქართული დიალექტური კორპუსის სამეცნიერო ხელმძღვანელი მარინე ბერიძე კორპუს ახალ კულტურულ რეალობას უწოდებს.
დაახლოებით ისეთია, რომ ჩვენ ახლა ვიცოდეთ, რომ არსებობს რავალენოვანი ლექსიკონები, განმარტებითი ლექსიკონები, ეტიმოლოგიური ლექსიკონები, ვიცოდეთ მხოლოდ სხვის მაგალითზე და ჩვენ არ გვქონდეს ლექსიკონი. აი დაახლოებით ასეთი კულტურული დეფიციტია, როცა ეს არ აქვს შექმნილი ტექსტური კორპუსი.
მარინე ბერიძის თქმით, საქართველოსიც და უცხოეთშიც დღეს მუშაობენ მეცნიერები, რომლებსაც ერთ დღეს, როცა საზოგადოება ან ხელისუფლება მოიკითხავენ, გვაქვს თუ არა ასეთი კორპუსი, შეუძლიათ სიამაყით თქვან, რომ ეს საქმე გააკეთეს მაშინ, როცა სხვებმა ჯერ კიდევ არაფერი იცოდნენ.
ნინო როდონაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. გასულ წელს თებერვალში იყო ეს სიუჟეტი გაკეთებული. ხალდემარნი, საინტერესოა, როგორ გაგრძელდება თქვენი საქმიანობა, კორპუსის ბედი როგორ იქნება და აქვე კითხავდით, ეს არ არის ქართული ფენომენი, ხო? ასეთი რამ დიალექტური კორპუსი მეორ ქვეყანაში არსებობს.
და
ამაზეც რო გითხრათ, იგივე შინაარსის არის, ხო, ალბათ ყველა ქვეყანაში რა გამოცდილება არსებობს და ბედს როგორ ხედავთ, ანუ დაფინანსების თვალსაზრისით რა პერსპექტივები აქვს პროექტს და რამდენ ხანს გაგრძელდება და სასურველი როგორ იქნებოდა?
ესე იგი, კორპუსი თვითონ როგორც ასე ვთქვათ, კონცეფცია, აი ესე წარმოდგენის ტექსტური მასალის და ეს რასაკვირველი არ არის ქართული ფენომენი და ამაზე ითქვა სიუჟეტში, მაგრამ აი ზუსტად ასეთი დიალექტური კორპუსი ჩვენი როა, ზუსტად ასეთი არ არსებობს სხვაგან, იმიტომ რომ ყველა თავის კორპუსს ეს იქნება ეროვნული კორპუსი, რომელიმე სხვადასხვა ჭრილის ენის კორპუსი თუ დიალექტური კორპუსი თავისი საჭიროებების და მიხედვით და თავისი ეროვნული რეალობიდან გამომდინარე ქმნის. ახლა ჩვენი ქვეყანა ძალიან ესეთი ორიგინალური ენობრივი სინამდვილის, ასე ვთქვათ, ქვეყანა არის. სამი ქართველური ენის 25-ზე მეტი დიალექტით არის წარმოდგენილი და ამის დოკუმენტირება და კარგად შენახვა ნიშნავს აი 25 სხვადასხვა თვალით დანახული ქართველობის საქართველოს. აი ეს ენა, ну, დაახლოებით არის ობსერვატორია, რომელიც სამყაროს აკვირდება. ყველა ენა ასახავს იმ სამყაროს, რომელიც მარტო მას შეუძლია რომ ასახოს. და ჩვენ აი ასეთი 25-ზე რა მეტი ხა სხვადასხვა კამათობენ ზოგიერთ დიალექტზე, მაგრამ აი ასეთი თვალი გვაქვს სამყაროს დასანახად. აი ეს განსხვავებაა ჩვენი ამოცანის, ანუ ძალიან ბევრია, ანუ სამყარო იმხელა რამხელაც არის და იმას დიალექტით აღწერ თუ რომელიმე ძალიან ასე ვთქვათ დღეს ფეშენებელური ენით ერთნაირად უნდა დამუშავება. ისე რომ ჩვენ ვაკეთებთ არა ერთ კორპუსს, არამედ თუ ეს გააკეთდება, უნდა გააკეთო სულ ცოტა 17, ხო? ეს და ახლა რაც შეეხება განვითარებას, ჩვენ ძალიან გაგვემართლა და ძალიან სულზე მოგვისწრო რუსთაველის სამეცნიერო ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა და ძალიან ზუსტად იქნა როგორც ჩანს გააზრებული ეს ამოცანა და რო დროშია ეს ამოცანა და სამჯერ ზედიზედ ჩვენ დაგვიფინანსდა პროექტი. ახლაც შეტანილი გვაქვს ორი პროექტი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ერთ-ერთი მაინც დაფინანსდება. განვითარება წინა სიუჟეტის შინათქვამს გავაგრძელებ, რომ ეს არსებობს და ეს თვითონ ავითარებს თავის თავს. აი დღეს რო ამ ოთახიდან გასვლის შემდეგ მე ამიკრძალოს კორპუსთან მიკარება, იქ ახალმისული ადამიანი ძალიან მალე მიხვდება სად რა გააკეთოს და როგორ წავიდეს. აი წინა სიუჟეტ შინათქვამს გავაგრძელებ და მე მოვიშორე ის განცდა, რომ ეს სამუშაო ამ სამუშაოს აქვს თუ არა აზრი, ან შევძლებ თუ არა, ეს არ დამთავრდება არასოდეს, იმიტომ რომ მონიტორული კორპუსია, კორპუსები სხვადასხვანაირი არსებობს. მონიტორული კორპუსები არა მარტო დოკუმენტირებას ახდენენ ენისას, არამედ მონიტორინგს, დაკვირვებას, დროის ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ჭრილში როგორ ხდება ცვლილება. ეს სულ განვითარდება. მთავარია, რომ სულ იყოს საზოგადოებრივი მოთხოვნილება ამაზე და ჩვენი ახლანდელი ეტაპზე დიანა უძღვება ამას და ძალიან კარგად აართმევს თავს და მინდა გითხრათ, რომ დიანას ამ კორპუსში სწორედ ერთ-ერთი მთავარი ბევრი ფუნქცია აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც საჭიროა, ეს ჩვენი სახლია. მაგრამ აი დიანა არის ის ადამიანი, რომელმაც აი ხვალინდელი და ზეგინდელი დღიდან, რომლისშიც თვისაც იქნება ეს კორპუსი, დღევანდელობაში გადმოიტანოს ეს და მომხმარებელს გააცნოს.
კი ბატონო, იგივე იყო, როცა თქვენ გაუკეთეთ ორგანიზება და წერლები, პოეტები კითხულობდნენ ამ ამბებს, ან კორპუსში მოთხრობილ ამბებს, უკვე
კითხულობდნენ, ეს იყო საინტერესო, ყვებოდნენ, ანუ მათი ინტერპრეტაცია, უკვე რაღაცნაირი ლიტერატურული ზეპი, ლიტერატურული პროცესი შეიქმნა. მე როგორც ვთქვათ ავტორს, როგორც ლიტერატორს ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კორპუსის თანდათან ენ გადმოვა ლიტერატურაში და ძალიან ბევრი რამით გამდიდრება შეუძლია ლიტერატურის გარდა ენობრივი, აი ენობრივი სიმდიდრისა, სიუჟეტების გარდა, ენა, რომელიც ჩემთვის თანამედროვე პროზამ ცოტათი დაგარდა, მაგალითად ქართული ენა, კორპუს შეუძლია შეავსოს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სხვადასხვა ქართული ლიტერატურის განვითარების სხვადასხვა ეტაპებს თუ გადავხედავთ, დიალექტებიდან დიალექტური შენაკადების გარეშე ქართული სალიტერატურო ენა ვერ მდიდრდება და ვერ ვითარდება. გარდა ამისა, კონკრეტული სიუჟეტებით, კონკრეტული ამბებით და აი ყოველდღიურობაში ვფიქრობ, რომ შეუძლია უკვე კორპუს შემოვიდეს ყოველდღიურობაში, მაგალითად რომელიმე დიასახლისმა კორპუსში მოძებნოს რომელიმე ქართული კერძის, მაგალითად საახალწლო საცივის მომზადების რეცეპტი და გაიგოს მე-19 საუკუნის ბოლოს ან მე-20 საუკუნის დასაწყისში რომელიღაცა კონკრეტულ სოფელში რომელიმე მთქმელი ამას როგორ ამზადებდა თავისი ბებიის რეცეპტი.
დღესაც არიან თქმელები, ხო? შევხვდებით დღეს თქმელები, ვინ უნდა მოვიაზროთ თქმელში დღეს? აი ესეთი რეცეპტი რომ მოგიყვარს, ან თმის დაწმის წარვით პირობითად, რაც
თავსი ერთად ადამიანები ბუნებით არიან თქმელები და მთხრობელები. და ჩვენ მასალის ჩაწერის დროს, როცა ლინგვისტი
უფრო განსხვავებით, ეს ქალები არიან ხო უფრო ხშირად მთქმელები?
არა, ჩვენ ძალიან მიზანდასახულად ვეძებთ არა მხოლოდ თქვათ გენდერულ ბალანსს, არამედ ასაკობრივს და პროფესიულსაც, რომ მოვიცვათ ენობრივად თქვათ მთელი, იმიტომ რომ შეიძლება 100 ქალი ალაპარაკო და ის სიტყვა, რომელსაც მარტო მამაკაცი გამოიყენებს, ან თქვათ ის წყობა, აქ მთხრობელები ძალიან სხვადასხვა ტიპი არსებობს. არის ტიპი, რომელიც პასუხობს, რომელიც ლაპარაკობს მესამე პირში, აი თქვენ თქვით პურის გამოცხობა და ის ასაკვება, აი პურსესე ზელენ, პურსესე ყვებიან, ის აცხობენ, ხო, არის ვიღაცა, რომელიც ამბობს, რომ მე ასე ვაკეთებ ხოლმე, მაგრამ არის მთქმელი, რომელიც სიწყებს ერთხელ ორშაბათი დღე იყო და აი რო გავცერი პური და რაღა დავეწყე გამოცხობა და ну ახლა იქ უკვე იცი რომ ახლა ამასთან პურზეც, წყალზეც და ძალიან ბევრ რაღაცაზე ახლა არიან ასეთი დაბადებით მთქმელები. ისინი ქმნიან იმას, რასაც დიანალოს არის ეს ენობრივი ექსპრესია, რა არის მეტაფორა, ეს არის ექსპრესია, არა ემოციის ექსპრესიული გამოხატვა და ამ ემოციურ ადამიანებს ზოგი მთქმელია ისეთი სიტყვებს ქმნის, იდეოლექტი ქვია ამას, არც ერთი დიალექტი საკუთრება არ არის, ეს მხოლოდ ამ ადამიანის არის ემოცია, რომ გამოხატოს რაღაცებს ქმნის. ეს მთქმელები არსებობენ და ჩვენ ვიცით რაღაც რაღაცეში მაკობები, როგორ ავალაპარაკოთ ისინი და ხან ისეთი ეს ყალიბდება, აი როგორც ფსიქოლოგთან უჩნდება ადამიანს, რომ გაიხედ მოიხედავენ და ყველიან ახლა ვარავენ და ისეთი სული შემძრელი ისტორიები გვაქვს მოსმენელი, ახლა ეს გრძელი ისტორია, აი სიყვარულზე,
ხო, აი არსადროს როგორც
არსადროს
კითხო, როცა კითხულობ უკვე მხატვრული თვალით ყველაფერს, ანუ ის ხო მარტო დოკუმენტურ შინაარსს, ასე ვთქვათ, აღარ ფლობს და იძენს რაც ან ემოციურ მხატვრულ
მხატვრულობა დავიწყოთ იქიდან მხატვრულობა ენისთვისება ანუ ის რა ლიტერატურის თვისება არ არის მხოლოდ მხატვრულობა არის ენისთვისება ამიტომ იქნება ლიტერატურის
ნაწილი სიყვარულის ისტორიები როგორც რამდენი
ხო აი და ამ
საინტერესო იქნება
მაგალითად ის გვილოვარის ისტორია ხო
ეს გვილოვარი 78 წლის ქალბატონი საინგილოში რომელთანაც მეგოყვანა ჩვენ ერთმა თანამშრომელმა რომელიც მისი ნათესავიც არის და მოკლედ ამ ქალმა რაღაცნაირად როგორც კი მაია გვერდზე გავიდა და რაღაც უცნობებთან ასე ვთქვათ ცოტა სიმშვიდე იგრძნო რომ ის აი ამ ძალიან ინტიმურ ნაწილს ცხოვრებისას გაგვიზიარებდა ვკითხა სრულიად გამაოგნებელი ისტორია რომლის დეტალები შეიძლება აი საათობით მოყვე მაგრამ თავარი რა იყო რომ ჩვენ მისვლამდე ორი კვირით ადრე ამ ადამიანთან ღამე მივიდა კაცი რომელსაც მთელი ცხოვრება უყვარდა, რომელმაც უარი თქვა თავის პირად ცხოვრებაზე, აღარ იცხოვრა, აღარ ეყოლა შვილები, აღარ გააგრძელა ცხოვრება, რომელმაც დიდ წარმატებებს მიაღწია ცხოვრებაში. ეს ქალი ახალგაზრდობაში შეუყვარდა ბავშვიანი. აი მაინც უნდა ვთქვა, აგრონომი ახალგაზრდა მოვიდა სოფელში და ქალმა კი ავადმყოფი ბავშვი მიიყვანა ამბულატორიაში. ამბულატორია და კანტორა თუ რაღაცა კოზმეურნეობა გვერდი-გვერდი იყო და ეს კაცი გაგიჟდა და დაიჯერა, რომ ეს ბავშვიც და ეს ქალიც უყვარდა სიგიჟემ და თ როგორც თავისი შვილი და მთელი ცხოვრება ამათი სიყვარულით გალია. ეს ხდება აზერბაიჯანში, ეს კაცი დედით აზერბაიჯანელი იყო და ნუ მე ისე წარმოთქვა მისი ცხოვრება, რომ ალიევთანაც კი ძალიან დაახლოებული პირი და მოკლედ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წლის წინ გამოეცხადა ამ ქალს უკვე ძალიან ბევრი ტრაგედია გადანატანს და უთხრა რომ ეხლა ხო რაკე არ შევხდითო ერთმანეთსო და ვერ გავაგრძელოთ, აი ეხლა მე ავადვარო და წავალ ირანშიო და თუ გადავრჩიო მოვალ და აი ამ შენ შვილიშვილს უპატრონებო და თუ არ გადავრჩი მოვალ და შენებური წესით გავაპატიოსნეო და მე გავიჩინეო თუ არ გადარჩი როგორ გამოხვალო და ესე გააკეთა ხელიო და უცებ აი ოღამე იშიღი კრაო ხო იში შუქი გამოჩნდაო რაღაცა მოვიდა მანქანაში დაცვა მძღოლი უკან ეს კაცი დაწოლილი აღწერს რომ ეს ცილინდრი რომელიც პირველი ვიზიტის დროსაც აღნიშნა რომ ესე ხურა ახლა მოხდილი აქ და ესე უდევს და ეს კაცი უკვე მომაკვდავი წევს მანქანაში და ეუბნება რომ აი მოვედი მეო და ერთხელ მაინც მაკოცეო მითხრაო და მეთხარეა რომ მე შენთვის არც მიკოცნი და ვერც გაკოცებო ესე ხელი დავისვენე მოვაბანე პირი და სულიც დალიაო და აი ამას მეუბნებოდა რომ შენებურად გამაპატიოსნეო მაგრამ ამ ისტორიას აქვს ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი და ნიუანსი რომ ამას ვერც ერთი მწერალი ვერ გაბედავს, რომ აი ასეთ თემას შეეთამაშოს. გაუჭირდება, რომ ის სიწრფელე, ის ნამდვილობა ასეთ დაუჯერებელ ამბავს მიანიჭოს. და აი პირველ შეხვედრას რო წერს, რომელიც მთელი ღამე გაათენეს საუბარში, პირველად რომ მოვიდა ეს კაცი და ერთი პატარა ოთახი აქ ამ ქალს და უკიდურესი ღარიბეში ცხოვრობს და წინ დერეფან, აივანი. და ის შიგნით დავსვიო. მე გარეთ დავჭექიო. 75 წლის ხალხზე ალაპარაკი, 75-დან 80-მდე, რომ შემთხვევით ვიღაცას რო გაევლო, ესენი ერთ სივრცეში არ დაენახა. ერთად ისხდნენ და ლაპარაკობდნენ, როგორ მოუკვდა ამას შვილი, როგორ იტანჯა. მოკლედ, აი, რა ვიცი, ეძებეთ მონახეთ თქვენი წინაპრების შეიძლება მონათხრობია.
და მე ესე
ამის ისტორია
ხურჯინით ასე თქვა თქვენ შეინახავთ და გააცნობთ მე მომავალთაობას ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის იმ საქმისთვის რომელსაც აკეთებთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ხავტონი მარინე ბერიძე და დიანა ამფიმიადი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. თქვენ შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ სურვილის შემთხვევაში გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე.
Radio Tausublebat, 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 Radio Tausublebat